Wel, dyma ni'n cael troi eto at Efengyl Marc. A dwi'n dal yn y bennod gynter, fyddai'n edrych ar nifer o ddigwyddiadau o sawl pennod. Di'r PowerPoint ar gael? Na fo. Dyma lle da ni'n dechrau. Wedi i Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Duw. Mi ddarn ni dechrau edrych ar Efengyl Marc bore Sul diwetha. A be dwi isio atgoffa chi ohono fo wrth i ni edrych trwy'r Efengyl ydy pam fod Iesu'n un y dylen ni fod yn rhoi sylw iddo fo. Mae'n dod â newyddion da. Efengyl. Ond dim ond os gwnawn ni i gymryd o fel arglwydd. Mi ddarn ni weld Sul diwetha mae'r ffordd da ni'n paratoi i gymryd o fel arglwydd ydy trwy edifeirwch, troi oddi wrth yn ffyrdd ni, yn ffyrdd drwg ni, a chyfeirio'n wyneben calonau yn ostyngedig at y fo. Ond bydd ar un i weld hefyd bod Iesu'n camitig ato ni. Nid ni'n dringo fyny at Iesu, ond mae Iesu'n dod lawr ato ni. Oedd o'n uniaethu efo ni yn y bedydd, yn un efo ni. Mae'n deall yn sefyllfa ni oherwydd i fod o wedi ei demtio. Gafodd o'i arwain yr anialwch i gael ei demtio'r un fath â ni. Ond heb roi mewn i'r temtasiwn yn wahanol i ni. Ond heddiw, dyn ni eisiau symud ymlaen. I feddwl am yr hyn yr oedd Iesu'n ei wneud wedyn. Yr hyn yn aml, dyn ni'n ei gyfeirio ato fo fel gweinidogaeth Iesu pan oedd o ar y ddaear. Be nath o? A be oedd o yn geisio i gyflawni? A'r peth cyntaf, da ni eisiau feddwl amdano fo, ydy, mae o'n, bod Iesu wedi dod, nid i sefydlu crefydd, ond i alw pobl. Pan mae pobl yn ffeindio allan mod i'n weinidog, dwi'n cael ymateb rhyfedd gan bobl. O, oh, dwi ddim yn grefyddol. I'm not very religious, you know. Mae sawl tro mae rhywun wedi deud hynny wrthai. Dwi'n meddwl falle bod nhw wedi deud o wrthach chi drio sôn wrthyn nhw rhywbeth am yr Efengyl. A mae hyn ymarn pobl yn golygu nad oes gennau ddim byd i ddeud wrthyn nhw mewn gwirionedd. Os ydw'n trio ddweud rhywbeth, dwi eisiau perswadio nhw i fod yn grefyddol mewn rhyw ffordd. A hanfod crefydd ydy rhyw ddefodau, rhyw bethau dyn ni'n gwneud er mwyn trio bwydo'r ochr ysbrydol yma mewn bywyd. Mae'n ddiddorol be mae pobl yn ddweud yn dydy. Lot o bobl yn ddweud, Mae'n ochr ysbrydol i mi wedi, ond dwi ddim yn grefyddol, maen nhw'n dweud. A maen nhw'n meddwl bod ni bobl grefyddol, bod ni'n hoffi canu am yne, hoffi mynd i'r capel, deud yn pader ac yn y blaen, o ie, ne bo. Mae'n rhyfedd yn dweud, maen nhw gyd yn hapus iawn i gael rhywbeth fel hyn, dydwch bod na angladd, o, wel, maen nhw i gyd isio cael rhyw ganu neu rhyw ddarlleniad bach neis ag yn y blaen. Mae isio rhyw chynnu bach o grefydd, meddyn nhw. Ac eto, yn gyffredinol, dyn nhw isio bod yn grefyddol. Maen nhw isio bod yn rhydd. Dyn nhw isio cael i tynnu mewn i rhyw ormod o bethau. Ond, dych chi'n edrych ar yr argwydd Iesu? Ac un o'r pethau cyntaf mae o'n i wneud yn ôl Marc ydy deud wrth ychydig o bysgotwyr, fy busnes i, a beth sy'n mynd i fod yn busnes i chi ydy nid gosod i fyny ryw seremoniau newydd, ond bysgota am ddynion. Da chi'n mynd i fod yn chwilio am bobl. Dyna beth dwi isio pobl i fi'n hynna'n, eisiau pobl i ddod a phrofi y daioni sy'n gynnda i roi iddyn nhw. Pe bydda Iesu eisiau newid i ddewiaeth a'i crefydd, troed rhyw seremoniau, nid efo pysgotwyr fydda fod i dechrau nac i mi fydda fod i mynd at arweinwyr y synagogau. Neu arweinwyr crefyddol eraill fydde fod i mynd lawr i Jerusalem a ddechrau siarad efo'r offeiriaid a'r lefiaid lawr yn y fan honno yn y deml. Ond na, os ydych chi'n edrych ar pa seremoniau nath yr arglwydd Iesu i sefydlu, wel, maen nhw'n chydig iawn. Bedydd? Wel, addasu rhywbeth oedd eisoes yn bod oedd hwnnw, ynde? Oedd Ioan yn bedyddio a mae Iesu'n cymeryd hwnnw a mae o yn ilenwi fo'n fwy, ynddydi? A wedyn swper o'r arglwydd, yr seremoni arall, mae wedi dechrau. A mewn gwirionedd, be oedd o'n neud fannau, oedd cymryd seremoni fawr oedd gan yr Iddewon a'i gwneud un lot mwy syml. Oedd y Pasg i'r Iddewon yn seremoni hir, efo sawl cwpan yn cael ei yfed ar wahanol adegau, sawl gwahanol ran o'r pryd yn cofio gwahanol bethau yn hanes Iddewiaeth ac yn y blaen. Ond mae'r arglwydd yn gwneud hwnna'n lot mwy syml. Chydig iawn o grefydd fel mae pobl yn meddwl am grefydd sydd yn ei weinidog eto. Oedd nid efo'r arweinwyr crefyddol, mae'n dechrau yn efo pysgotwyr. Pobl oedd yn byw bywyd digon garw. O'n i arfer byw yng nghanol ffermwyr. A'i bywyd nhw oedd mynd allan ym mhob math o dywydd i ofalu am ei defed a'i gwartheg. Trafod pris y farchnad, cwyno am filiau'r fet ac yn y blaen, a bywyd real, bywyd caled. Dim amser i ryw seremoniau, ffansi. Trydwythaw ni yn Albania. O'n i yn pasio, rhwng Albania a Macedonia, mae yna lun anferth, llun ochryd, a oedd o'n i'n gyrru heibio fannau, ac oedd na ddynion fannau ar ochr y llunau, oedd nhw'n dal pysgod i fyny, a dyna oedd nhw'n gobeithio, oedd y byddai rhywun yn stopio'r car ac yn prynu pysgod nhw, achos oedd nhw'n gorfod cael bywoliaeth o ryw fath. Ac oedd hi'm yn hawdd. Ac i bob fel yna, at bob fel yna, aeth Iesu. Ar hyn mae Iesu'n ei ddeud wrthyn nhw, dwi am newid eich gyrfa chi. Dwi am newid cyfeiriad eich bywyd chi. Yn lle bod ynghanol y tywydd garw a cheisio bod allan drwy'r nos yn dal pysgod, mi gewch chi fynd i chwilio am bobl. Mi fydd o'r un mor anodd, i ddeud i gwir, mae'n debyg fydd o'n fwy anodd i chi wneud hyn. Mi fydd pobl yn eich gwrthod chi, mi fydd nhw'n eich camfarnu chi, mi fydd nhw'n meddwl pob math ac yn deud pob math o bethau amdano chi, mi fydd nhw hyd yn oed yn eich casau chi. Byddwch chi'n treulio, wel, pysgota, ydych chi'n cael digon o unsociable hours efo'r pysgota, ydych chi allan trwy'r nos ac yn y blaen yn pysgota. Wel, bydd yr unsociable hours yn parhau efo'r gwaith yma, mae'n debyg, a byddwch chi'n ffwrdd o gartre llawer. O, mi byddwch chi'n casglu pobl i mi. Dyna be mae'r arglwydd eisiau. A mae'n bwysig yn bod ni'n deud hyn wrth y byd. Mae'n bwysig yn bod ni'n cofio fo'n hynny'n pan da ni'n magu'n plant. Nid eisiau magu'n plant i fod yn grefyddol, i fynd i'r capel bob dydd Sul, i ddarllen i Beibl, bob dydd, er bod nhw eisiau, neisio iddyn nhw fynd i'r capel ac i ddarllen i Beibl. Ond beth bwysig eisiau'r plant sylweddoli, ac i'n cymdogion sylweddoli ydy bod ni'n diddordeb yn un hw. A bod nhw eisiau iddyn nhw brofi daioni Duw yn ei bywydau. Yn ôl pan o'n i weinidog yn Llandrillodd, na ddyn yn un o'r eglwysi Mr Millington ac un o'r storiau ddydodd wrthau sawl tro. Oedd o wedi mynd efo ryw flaenor i ymweld ag aelod. Oedd yr aelod yma byth yn dod i'r capel, ond oedd o eisiau cadw ei enw a oedd o'n cyfrannu rhywfaint o arian bob blwyddyn. A dyma nhw'n troi fyny un diwrnod a dyma'r dyn. Mae'n dweud, o, dyma ni, dych chi wedi dod am ymhres unwaith eto. A Mr Millington yn dweud, nid eich pres chi den isio, chi den isio. A mae'n bwysig yn bod ni yn gallu dweud hyn, achos mae'r byd isio llychio cyhyddiadau yn enherbyn ni, dydy. Ond wrth i bod pan oedd y televangelist yma yn amlwg jyst yn chwilio am bres. Oedd yn gyhyddiad oedd yn wrth i bod yn cael i llychio yn erbyn Cristnogion. Wel, rhaid ni wneud yn siŵr bod ni'n cofio bod Iesu wedi dod, nid i sefydlu crefydd, ond i alw pobl. Yr ail beth. Nid dod i gynnig syniadau nath o, ond i ymestyn i awdurdod. Adnod 22, roedd bobl yn syni at yr hyn roedden ni ddysgu. Oherwydd roedden ni dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Wel, mi oedd pobl isel wedi arfer clywed rhai'n trafod crefydd. Oedden nhw'n wahanol i'r Groegaid a'r Rhufeiniaid a'r cenhedloedd eraill, felly doedden nhw. Oedd gan rheini i chwedleuon am eu duwiau, ond roedd gan yr Iddewon ysgrythurau. Oedd ganddyn nhw feibl. Dim ond yr Hen Testament oedd ganddyn nhw, ond roedd digon o bobl yn barod i drafod yr ysgrythurau. Roedd yr ysgrifenyddion yn rhoi i dehongliad o wahanol bethau. A roedd ambell un ohono'n cael mwy o ddylanwyr yn cael ei adnabod fel rabai, fel athro arbennig. Felly, a mi oedd pobl yn cymeryd i myfyrdodau nhw a'i nodi nhw i lawr a'i cadw nhw ac yn y blaen. Maen nhw'n dal ar gael heddiw llawer ohonyn nhw. A be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n deud, wel, dyma be dwi'n feddwl. Carwch eich cymydog. Pwy ydy'n nghymydog i? Wel, fy nheulu. Y bobl sy'n rhannu'r un grefydd â fi, yr un ffydd â fi, rheini sy'n gymdogion i mi. Fy nghyd i ddew, fy ffrindiau. Ond os dwi'n cael yngorchymyn i gare nghymydog, mae rhaid i mi wneud siŵr mwyn i casau ynglynion y rhai sydd ddim yn gymdogion i mi. A mae yna elynion gan yr Iddewon, y Rhufeinwyr, dim isio Groegwyr, cenedl ddynion, y cenhedloedd di-enwedig. Dyna ni, mae'n mynd fewn i dau yr einau hyd yn oed, rhag i ni gael yn gwneud yn aflan. A beth yn bradwyr y genedl fel y publicanod sydd wedi gwersi henaid i'r Rhufeiniaid a'r pechaduriaid sydd yn torri gorchmynion Dyw a dyna ni'n eisiau dim byd i wneud efo'r rheini. Ac oedden nhw'n trafod fel hyn, ac oedden nhw wrthi yn trafod ac yn meddwl ac yn cynnig syniadau. Ond yma rhywbeth yn taro pobl pan oedden nhw'n clywed Iesu'n siarad. Oedd ei agwedd o yn wahanol. Nid ceisio dyfalu, nid meddwl ac awgrymu mae o. Mae o'n deud efo awdurdod. Clywsoch ddywedyd gan yr rhai gynt, ond yr wyf fi yn dweud wrthych chi. Na, awdurdod yna, oedd yn cyhoeddi. Dyma sut mae pethau i fod. Ac wrth gwrs oedd ei awdurdod oedd ddim jyst i weld yn y pethau oedd o'n i ddysgu nhw. A ni'n ddarllen yn dod y fan yma yn y ddarlleniad, yn ei synagog oedd dyn ac ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddeud beth sydd â fyny di a ni Iesu o Nazareth. A wyt ti wedi dod i'n difetha ni. Mi o'n pwy o'i ti, sanct Dyw, cerddodd Iesu ef a'r geiriau, taw a dos allan ohono, a chan i ysgytian a rhoi blwydd uchelaeth yr ysbryd allan ohono. Rwan, mae pobl heddiw ddyn nhw'n mwy be'i wneud efo pethau fel yna. Ac eto, dach chi'n gweld o fan yma fel un oedd yn dod efo awdurdod, i lywodraethu mewn rhyw ystyr, oedd o'n ymestyn i awdurdod allan. A mae'n iachau y dyn ag ysbryd aflan. Yna mae'n mynd ymlaen i iachau llawer o afiechydon. Ond o'n ddarlithydd yn y coleg, oedd o'n ddarlithio athroniaeth i ni. A mi nath o dreulio, o'n i'n sawl darlith yn trio'n perswadio ni bod lot o'r pethau yma yn rhyw dric seicolegol. Mae afiechydon psychosomatic oedd rhain. A felly bod rhywun yn gallu egluro hyn, bod Iesu wedi gallu rywsut tiwnio mewn i'r angen psychosomatic oedd ganddyn nhw. Ac wrth ddelio fo hwnnw, wedyn oedden nhw'n cael rhyddhad o'r symptomau. Ond fedrwch chi'n rhoi mewn i hynny? Mae'n dod ar drai efo gwahandlwydd yn niwedd y benod gyntaf, ydych chi'n cael hwnna yn adnod 40. Mae'n dod yn yr ail benod at rhywun oedd wedi barlysu. Rhywun efo llaw ddiffrwyth, ac am ei bod hi'n llaw ddiffrwyth, mae'n debyg bod hi'n deformed, a mae o'n iachau honne. Mae'n dod ym mhenod 5 at rhywun oedd yn diodd efo hemorrhages. Nid psychosomatic ydy hynny. A hyd yn oed mae'n cyffwrdd fydd wedi marw fel merch Jairus ym mhenod 5 a Lazarus yn Efengyl Ioan. A mi wnaeth y disgyblion weld mwy yn dod. Dyma fo'n tawelu storm. Ym mhenod 4. Storm. A dyn ni gyd yn gwybod pa mor ddi ymadferth dyn ni ynglyn a'r tywyll. Ydych chi'n dod fewn mae'r bore yma, mae'n oer. Ac ydych chi'n just troi rownd a dweud wrth yr awyr am sydyn fod yn gynnes. Ydych chi'n dweud wrth storm am just stopio. Ond oedd yn awdurdod gan hwn. Ac oedd yn estyn i dirnasiad allan dros y tywydd yng nghanol y storm. Neu dros ychydig o fara a ffysgod a'i bendithio nhw a rhain yn troi nhw ledd i filoedd o bobl. A'n rhag bod unrhywun yn meddwl, wel, just stories ydy rheina. Pan oedd rhain yn cael eu cofnodi, mi oedd na bobl oedd wedi bod yna yn dal yn fyw. A mi bydden nhw'n gallu cwyno a dweud nad i hwnna ddim yn wir. A'r dystiolaeth am y dogfennau mor arbennig, gallwn ni gredu rhai. A dyna pam bod ni'n dod. Nid i gynnig syniadau i pobl yn yn hoes ni. Dyna ni'n byw mewn oes efo rhyw feddylfryd. Rhydd i bawb i farn a mae pob barn yn gyfartal. Wel na, tydi pob barn ddim yn gyfartal. Mae yna rai pethau'n amlwg sydd ddim yn gyfartal. Mae yna rai pobl heddiw sydd yn mynd mae'r byd yn fflat. Dim os yna unrhywun fel yna yma heddiw felly, ynde, sydd, mae'n ddrwg gen i os ydw i'n ymddangos yn ddirmygus o'ch safbwynt chi, ond mae yna rai pobl yn mynd bod y byd yn fflat, lle mae y mwyafrif ohono wedi dweud na, planed gron ydy ar y byd yma. Tydi pob barn ddim yn gyfartal. Mae yna dystiolaeth i gefnogi gwahanol y farn i ddangos bod nhw'n fwy cywir. A pan da ni'n dod at wirioneddau tregwyddol, yn gwaith ni ydy ni trafod efo'r byd a meddwl, allwn ni ddod i ryw gytundeb ar beth sy'n debygol o fod y syniad gorau. Da ni'n cyhoeddi i'r byd. Wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu Galilea, gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud, mae'r amser wedi gyflawni ac mae teyrnas Duw wedi dod yn agos. Edif ar hewch a chredwch yr Efengyl. Fynwch i blygu'r awdurdod hwn neu beidio. Mae'n radical, mae'n ddu a gwyn. A dyna pam fod ni'n gorau dweud wrth yn hoes, cymwch Iesu fel arglwydd neu gwrthodwch, ond mae'r hyn ddododd C.S. Lewis yn dal yn wir. Fedrwch chi ddim cymryd Iesu fel rhyw athro moesol da. Mae yna naillai yn deud celwydd ar conman gweithaf i oedd erioed, neu mae yna lunatic ac yn heiddi cael ei gloi fyny, neu fo ydi mab Dyw yn dod mewn awdurdod i gyffwrdd eich bywyd chi a mywyd i, ac i ddod yn arglwydd ar ein bywydau ni. A llydner ail beth dyn ni weld fan yma. Mae Iesu'n dod nid i gynnig syniadau, ond i ymestyn i awdurdod. ac yn drydydd. Nid dod i osod rheolau arno ni, mae o, ond dod i wneud daio ni i ni. Na fan eto lle mae'r byd isio camportreadu Cristnogaeth. Set o reolau ydy Cristnogaeth. Peidiwch gwneud hyn, gnewch y llall. A dyna di tueddiad crefydd. Dyna pam bod na rai heddiw yn deud, wel, mae yna wahaniaeth rhwng crefydd a Chrysnogaeth. Tueddiad crefydd, pan mae dyn yn creu crefydd, ydy creu set o reolau, set o'r chmynion i ni i'w dilyn nhw ac i'w cyflawn i nhw ac i fyddhau iddyn nhw. A mae hynny yn naturiol. Mae gynno ni gyd y reddf o fod eisiau addoli rhywbeth ac ar yw ymwybyddiaeth o fod na ddiw y rhywle. Ac os da ni eisiau cyrraedd diw, mae rhaid i ni drio gwneud rhywbeth er mwyn i gyrraedd. Be allwn ni wneud er mwyn bod ar deler iawn yfo fo? Ac felly mae gennych chi islam a'i gorchmynion hw. Dyma'r pethau da chi'n gorfod i gwneud nhw. Gynnwch chi'r testyn Jehofa a'i gorchmynion nhw. Dyma'r pethau sy'n rhaid i chi gyflawni er mwyn cyrraedd y raddfa uchaf yn nefoedd. A gwahanol grefyddau efo'i pethau i chi'w gwneud nhw. Rheolau. Ond nid oed i osod baich o rheolau nath yr arglwydd Iesu Grist. Mi oedd na bobl oedd yn gwneud hynny'n amser yr arglwydd. Phariseaid. Oedden nhw wedi darganfod canoedd o'r chmynion yn y Beibl, ac oedden nhw wedi ychwanegu canoedd mwy, fel bod na bron i 700 o'r chmynion oedden nhw'n trio gwneud yn siŵr bod nhw'n eu cadw nhw, bob un ohonyn nhw. Ond beth oedd barn Iesu am y Phariseaid? Marc penod 7, adnod 8. Yr ydych yn anwybyddig o'r chymyn Duw. A ddyn nhw wedi cwyno, ydych chi'n gweld bod y disgyblion yn bita bwyd heb olchi i dwylo. Rhyw seremoni oedden nhw wedi greu, rhywbeth oedden nhw fod wneud. Rhywbeth oedd trafodiad dynion. Yr ydych yn anwybyddig o'r chymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Meddai hefyd wrth ynt rhaid da ydych chi am wrthod gorchymyn Duw er mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunain o'r ddiwedol Moses a'n rhydeddad y dad a'th fam. A byddai'r farw'n gelain y sawl a felldithio ei dad ei fam. Ond yr ydych chi'n deud, os dywed rhywun wrth ei dad neu ei fam, corban hynny yw offrwm i Dduw yw beth bynnag y gallastud ei dderbyn yn gymorth gen i fi. Ni adewch iddo mwyach neu dim yw dad neu yw fam. Yr ydych yn dirymu gair Duw trwy'r traddodiad yr ysglwyddi'r gennych. Yr ydych chi'n gwneud llawer o bethau cyffelau i hynny. Dro arall, oedd yn cyhoeddi gwai yn erbyn y bobl yma. Gwai chithau a thrawon y gyfraith. Oedd yr ydych yn beichio pobl a beichio anodd ei dwyn. Beichio nad yw un o'ch bysedd chi byth yn cyffwrdd â hwy. Ni jyst rheol ar ben, rheol ar ben, rheol. A dyna di bywyd ydi cyflawn i'r rheolau yma er mwyn gobeithio bydd Duw'n gwenu arnoch chi yn y diwedd. Ond be mae Iesu'n ei wneud? Da ni'n ei weld o fan yma, Marc, y bennod gyntaf, adnod 30, roedd mam yng Nghyfraith Seymour yn gorwedd yn wael gan dwymyn. Dywedd dasant wrtho amdani'n ddi oed. Aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a'i chodi, gadawodd y dwymyn hi. Mae'n gwneud lles iddi, mae'n gwneud daioni, mae'n estyn trigaredd, mae'n cyffwrdd i bywyd i mewn ffordd sydd yn help iddi hi. Daeth dyn gwahanglwyfus ato gerfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu gallu di fy nglanhau. Be mae Iesu'n dweud, yw, ychyf i gwahanglwyf. Mae rai bod ti wedi cael y gwahanglwyf yna achos bod ti'n bechadur ofnadwy. Ydi farha. Na. Be mae Iesu'n dweud? A chandosturio, estynodd efi law, chyffwrdd efo dweud wrth yr wyf yn mynnu, glanhau'r di.
nôl yn y ymlaen yn y drydedd bennod. Chi'n gweld mae'r Phariseaid yn disgwyl a maen nhw'n edrych ydy hwn yn mynd i dorri'r Sabbath a maen nhw'n mae'na ddyn yn esydd efo'r llaw ddiffrwyth yma. A maen nhw'n mynd i weld ydy o'n mynd i wneud rhywbeth ar y Sabbath achos maen nhw eisiau cadw'r rheolau yma. A mae Iesu'n deud wrth y dyn a'r llaw ddiffrwyth saf yn y canol yn adweddol wrth ynt a yw'n gyfreithlon gwneud da ar y Sabbath yn teud gwneud drwg achub bywyd yn teud lladd. Roeddent yn fyd. A mae o'n ddig wrthyn nhw am y ffordd maen nhw'n cael siwio pobl dan reolau. A mae o'n estyn i law a mae'n iachau y dyn yma. Ond rhaid yn ydy. Dylanwad Crist, mae'n dylanwad llesol bob amser. Mae'n o'r pimp, mae'n mynd ar draws y môr i wlad y gadareniad. A fan o mae'n ddyn, a mae o'n byw mlith y beddau, a mae'n gwbl wallgo, a mae nhw wedi trio rwymo fo lawr efo cydweini, a mae fywyd o'n fywyd horrible. Mae'n byw mlith y beddau. A mae'r arglwydd yn dod a'i ryddhau o. A mae'r bobl yn dod i weld beth sydd wedi digwydd, achos wrth gwrs oedden nhw wedi colli y moch, oedd y cythreiliad wedi mynd o'r dyn yma fewn i'r moch, a oedden nhw wedi rhedeg dros y dibyn i'r môr. A deithant at Iesu a gweld y dyn hwnnw, oedd y llen cythreiliad wedi bod ynddo yn eistedd, a'i ddillad amdano ac yn ei iawn bwyll. Oedd Iesu'n gwneud lles i'r bobl yma. A dyna di effaith yr efengyl ar unigolion, ar y gymdeithas, ar y ddiwylliant. Pan mae'r efengyl yn cael gweithio, yna mae o'n diwylltio y gymdeithas. Mae yna bobl wrth i bod propaganda'r byd ydy bod y cenhadon wedi gwneud cymaint o ddrwg mewn gwahanol lefydd yn dinistrio diwylliant ac yn y blaen. Holwch bobl yn yr India. A oedd yr efengyl wedi gwneud drwg neu wedi gwneud lles. Holwch y gwragedd sydd ddim bellach yn gorfod taflu hynny'n ar y tân pan mae gwir nhw ar ôl marw'n cael eu llosgu. Nath yr efengyl wneud lles iddyn nhw neu nath o wneud drwg. Holwch y merched. Fydde cyn i'r efengyl dylanwadu wedi cael ei gadael i farw ar ôl cael ei geni. Ond sydd rŵan yn fyw yn profi gofal gan Grisnogion. Roedd yna anthropolegydd o'n i'n clywed amdani ac oedd hi'n un o'r rhain ma oedd yn sôn ynglyn ar ôl syni ma. Dych chi ddim fod dylanwadu, dych chi fod gadael i bobl fyw i diwylliant. Ac oedd hi'n mynd allan i Affrica i astudio y bobl yma oedd efo i diwylliant i hynna. A dyma i'n gweld sut oedd merched yn cael ei trin ac oedd hi'n trio newid. Ac eto, oedd hi'n dweud, wel na, fedra i ddim newid hwn achos nid yma ngwaith i. Ac eto, oedd hi wedi dal ac oedd hi'n sylweddoli, na, mae'n arferion drwg sydd angen i newid. Ac felly oedd hi wedi sylweddoli bod y syniad yma oedd ganddi na ddylech chi bod y cenhadon wedi gwneud drwg ddim yn effeithio ar ddiwylliant pobl. Bod y syniad yma oedd hi'n ei gario, oedd hi'n gweld bod hi ddim yn gallu dal ato fo. Oedd rhaid iddi newid achos oedd hi'n gweld merched yn cael ei camdrin a cael ei dibrisio yn ofnadwy. Mae Iesu yn dod fel brenin yndi. Ond mae'n dod fel brenin da. Cofio yn y ffilm Chariots of Fire. Rhywun yn siarad efo Eric Liddell ac yn deud efo Eric Liddell, you're talking about a dictator then. A dyma fo'n deud, yes, but a benign dictator. A benign dictator. Felly,
Dyn ni'n dechrau edrych ar weinidogaeth Iesu Grist. A holi, pam dyn ni eisiau hwn yn frenin? Pam dyn ni eisiau bobl blygu i hwn? A dyma chi dri reswm. Nid sefydlu crefydd mae o'n galw pobl achos mae diddordeb mewn pobl. Nid cynnig syniadau mae o, ond ymestyn i awdurdod fel brenin, y brenin sydd fod yn brenin yn ein bwydau ni. A nid dod i'n gosod i mewn caethiwed o reolau, un reol ar ôl y llall, ond dod i wneud daioni ar daioni mwyaf yn bywyd ni. Gadwch i ni arddel hwn. Gadwch i ni gymryd o'n hunan fel brenin a gadwch i ni arddel o ger bron pobl eraill. Er mwyn i enw. Amen. Mi ganon ni efo'n